Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, kao i obično u ovo vrijeme, želimo vam dobar dan. Ponedjeljak, 10. novembar, od događaja dana izdvajamo. Demokratska partija socijalista ubjedljivo pobjedila u Kotoru, ali će morati da traži koalicionom partnera na lokalnom nivou. Vlada će aplicirati za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji najvjerovatnije 11. decembra, kažu izvori Republike. Evropska unija danas u Briselu o Euleksu i jačanju sopstvene uloge u Bosni i Hercegovini. Solana pozdravio dogovor bosansko-hercegovačkih lidera, najmanje 28 mrtvih u napadima u Bagdadu. Obama razmatra poništavanje nekih Bushovih odluka. U Italiji nakon koncerta umrla pjevačka legenda Mama Afrika, borac protiv apartheida. Nakon što je Demokratska partija socijalista na lokalnim izborima u Kotoru odnijela još jednu ubjedljivu pobjedu, profesor Svetozar Jovičević kaže:
pozicija s druge strane, iscjepkana, sukobljena, ne pruža apsolutno nikakvu garanciju da se može napraviti, makar i na opštinskom nivou, a kamoli na republičkom, jedna prava, ubedljiva alternativa vlasti.
Istraživali smo kako je bilo polje prilagođeno za život osoba sa invaliditetom.
Nemamo, ama baš ništa. Nemamo salu za rehabilitaciju, a kamoli šta drugo. Znači, uvijek sa osobom, korisnikom invalidnih kolica potrebno je da ide lice koje će intervenisati na određene prepreke.
Bilježimo za Crnu Goru rijetku, ali za Bokelje ipak dragu tradiciju kolekcionarstva.
Kolekcionarstvo je na ovim prostorima često uslovljeno porodičnom tradicijom, u kojoj je gotovo obavezan leitmotiv jatagan ili sablja.
Ja imam japanskih vazi koje je donosio djeda pradjeda, jer oni su svi bili pustolovi i uvijek su putovali.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska vlada će aplicirati za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji prije 18. decembra, kad je predviđena sjednica ključnog tijela briselske administracije Europskog savjeta. Izvor Republike iz državnog vrha saopštio je da je najvjerovatniji datum podnošenja zahtjeva za članstvo 11. decembar, kada bi nakon sjednice vlade trebalo da bude objelodanjeno pismo, odnosno namjera o aplikaciji. Demokratska partija socijalista osvojila je najviše 40% ili 14 mandata na lokalnim izborima u Kotoru, ali ne dovoljno da samo stalno formira vlast, pokazali su preliminarni rezultati. Socijalistička narodna partija dobila je 7, dok je Srpska lista dobila 4 mandata. Socijaldemokratska partija ima 3 odbornička mjesta, liberalna 2, a sa po jednim mjestom u lokalnom parlamentu bit će Pokret za promjene, Hrvatska građanska inicijativa i Narodna stranka. U Briselu počinje dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije, na kojem će između ostalog biti pozdravljen tekući razmještaj pripadnika misije Euleksa na Kosovu, ali na ministarskom zasjedanju neće biti rasprave o Kosovu i Euleksu. Ministri će razmatrati i strategiju jačanja uloge Unije u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Javier Solana pozdravio je dogovor lidera stranke nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, SDA Sulejmana Tikića i HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića u Odžaku, ocijenivši da je to korak u pravnom smjeru i dogovor prema evropskoj budućnosti te zemlje. U eksploziji bombe nedaleko od separatističke oblasti Južna Osetija poginula su 2 gruzijska policajca. Najmanje 28 ljudi danas je poginulo, 68 ranjeno u 2 bomba napada u Bagdadu. Iračka policija strahuje da bi broj stradalih mogao biti veći. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Ruski mornarički veterani i eksperti tvrde da su pretrpanost i ljudski faktor vjerovatno izazvali nesreću u potpuno novoj ruskoj podmornici u kojoj je poginulo 20 mornara. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama posjetit će danas Bijelu kuću kako bi od predsjednika Georgea Busha saznao kakvi ga izazovi očekuju na dan inauguracije 20. januara. Obama će u društvu supruge Michelle boraviti u Bijeloj kući oko 90 minuta. Njih dvoje će obići zdanje koje će postati njihov dom, a Obama i Bush će potom razgovarati o prenosu vlasti, ekonomskoj krizi i ratu u Iraku. Šef njegovog tranzicionog tima, John Podesta, naveo je da će novi predsjednik nakon 20. januara iskoristiti izvršna ovlašćenja da bi poništio neke odluke Bushove administracije. Poljski opozicioni konzervativci predsjednika Lecha Kaczyńskog poslali su na partijski disciplinski sud svog poslanika zvanika zato što je u Sejmu vrijeđao novo izabranog predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obamu. Artur Gurski u srijedu je u Sejmu kazao da je dolazak Obame u Bijelu kuću katastrofa i kraj civilizacije bijelog čovjeka. On je budućeg predsjednika Sjedinjenih Država nazvao tamnoputim kriptokomunistom i prijateljem ljevičarskih terorista i dodao da Al-Qaida zbog pobjede Obame zadovoljno trlja ruke. Iako Ministarstvo inostranih poslova Poljske iz principa ne komentariše istupanje poslanika za parlamentarnom govornicom, u ovaj slučaj su se kategorično ogradili. Kina će sa paketom pomoći vrijednim 586 milijardi američkih dolara pomoći svoju ekonomiju, saopšteno je iz njenog državnog vijesta. Na svjetskim berzama ulagači su danas pozdravili zamašni stimulativni paket koji je objavila Kina. Ministarstvo financija Rusije, Aleksej Kudrin, ponovio je danas poziv Moskve za reformu svjetskih financijskih institucija i ukazao da Međunarodni monetarni fond ne odgovara ulozi menadžera za izlaz iz krize. Južnoafrička pjevačica Miriam Makeba, poznata i kao Mama Afrika, svjetski simbol borbe protiv apartheida, umrla je u ponedjeljak u 77. godini nakon koncerta na jugu Italije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede govorimo o rezultatima lokalnih izbora održanih u Kotoru koji su pokazali da opozicione stranke nisu politički profitirale kako su zbog niza razloga očekivale. Naprotiv, Demokratska partija socijalista dobila izuzetno visoku podršku građana Kotora, dok je opozicija doživjela debakl, pri čemu su pojedine opozicione stranke izgubile 3/4 birača. Reakcije na nakon izbora u Kotoru pripremio Srđan Janković.
Tri najveće opozicione stranke su imale velika očekivanja od lokalnih izbora u Kotoru, jer bi ostvarivanje dobrog rezultata iniciralo druge zajedničke akcije vezane za promjenu vlasti. Umjesto toga, opozicija je doživjela debakl, a Demokratska partija socijalista zabilježila rast od 50%, osvojivši 15 mandata od ukupno 33 u Kotorskom parlamentu. Direktor DPS-a Predrag Sekulić.
Cijenim da je to odnos građana prema svemu onome što smo u Kotoru radili prethodne 4 godine. Sa druge strane, ovaj uspjeh je još veći ako se zna da smo i u prosrpskom biračkom tijelu kojeg ima u Kotoru, tačno se zna i koja biračka mjesta, napravili pomak, odnosno da su procentualno smo porasli i u tim biračkim mjestima, tako da sva priča opozicije vezana za priznanje Kosova činim da nije utjecala na njihov odnos prema Demokratskoj partiji socijalista i prije svega odnos prema našoj politici.
Najveći gubitak ostvario je Pokret za promjene osvajanjem svega 500 glasova u odnosu na oko 2000 sa predsjedničkih izbora. U pokretu to objašnjavaju tvrdnjom da građani Kotora nisu spremni za promjene, portparol Koča Pavlović.
Nažalost, izborni rezultati su pokazali da u ovom trenutku većinska volja građana je protiv promjena.
Da li ste ulazili u suštinu zbog čega je to tako? Da li vidite eventualne greške u svom djelovanju?
A mi ćemo u narednom periodu analizirati, ali mi smo zaista radili jednu potpuno onako knjišku kampanju na lokalnom nivou. U narednom periodu ćemo analizirati ove rezultate i dešavanje u Kotoru i pokušat ćemo da odgonetnemo zašto.
Kotorski izbori predstavljaju prvo izjašnjavanje građana nakon što je vlada Crne Gore priznala nezavisnost Kosova, nakon što je Evropska komisija uputila kritike na račun državnih institucija zbog nesprovođenja reformi u pojedinim oblastima i nakon afere bespravne gradnje u kotorskom naselju Lipci. Činjenica da opozicija nije iskoristila ovakve okolnosti govori da bi trebalo proanalizirati ovu situaciju. Predrag Popović iz Narodne stranke priznaje da je opozicija doživjela debakl.
Triumf DPS-a izborima u Kotoru, znači nije to obična pobjeda, nego bukvalno triumf. I 15 mandata, poslije svega što se dešavalo, zahtjeva dakle jednu ozbiljnu analizu iz koje svaka stranka, naročito oni iz opozicije, moraju da izvuku prave zaključke i usred srede se na postizanje onih ciljeva koji su očigledno građanima Crne Gore mnogo važniji od onih koje smo mi pokretali i na kojima smo insistirali.
U Srpskoj listi smatraju da opozicione stranke treba da izvuku pouku, kaže Dobrilo Dedejić, portparol Srpske liste.
Izražavamo nezadovoljstvo s aspekta rezultata Demokratske partije socijalista i činjenice da će aktualne opozicione stranke dalje ostati u tom političkom položaju. Mislim da u ovom trenutku one opozicione političke strukture koje su relevantne, koje čine 3 dominantne grupacije u Skupštini Crne Gore, odnosno političkom životu, trebaju da izvuku određenu pouku sa ovih lokalnih izbora i dakle, ta pouka ne mora samo imati lokalni karakter, odnosno značaj za predstojeće izbore u Budvi i Nikšiću.
U opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji izražavaju zadovoljstvo zbog izbornog rezultata i osvojenih 20% podrške, odgovarajući na pitanje da li očekuje da eventualno opozicione stranke u Kotoru formiraju vlast, predsjednik SMP-a Srđan Milić kaže.
Ja moram da kažem da sam ja potpuno otvoren za sve razgovore, su iz pozicije 20% podrške na ovim izborima. Sa druge strane, jasno je da DPS nema apsolutnu vlast, iako je gospodin Marović i gospodin Đukanović su govorili da će imati. Jednostavno se moramo naučiti da je ovo priča koja će trajati, kao što znaju vaši slušalci. Demokratska partija socijalista sa svojim partnerima je osvojila po izveštajima medija apsolutnu vlast u Tiftu, samo još uvijek 7 mjeseci nije formirana ta vlast.
Ono što posebno treba da zabrine opoziciju, ali i sve u Crnoj Gori, je rastuća podrška Demokratske partije socijalista, jer po riječima Miodraga Živkovića, predsjednika liberalne partije koja je osvojila 2 mandata, u Crnoj Gori se stvara jednopartijski sistem.
Ono sa čim svakako ne mogu biti zadovoljan jeste činjenica da se Crna Gora lagano, ali sigurno vraća u jednostranački sistem, jer ovi lokalni izbori sa ostalim lokalnim izborima najavljuju još veći rast Demokratske partije socijalista na svim nivoima. To treba da zabrine sve zdravorazumne građane u Crnoj Gori, građane koji dobro znaju što je jednoumlje, građane koji dobro znaju koje su posljedice štete jednostranačkih sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ranije procjene opozicionih prvaka da će vladino priznavanje nezavisnosti Kosova, kritike Evropske komisije pa i lokalne nepravilnosti poput divlje gradnje u Lipcima uzdrmati rejting vladajuće koalicije u Kotarskom kraju pokazale su se netačnim. Kako politički analitičari objašnjavaju ubjedljivu pobjedu Demokratske partije socijalista na posljednjim izborima, čujmo u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišujući rezultate lokalnih izbora u Kotoru, politički analitičar Srđan Vukadinović kaže da su sve aktivnosti koje je opozicija u skorije vrijeme preduzimala kako bi ograničila vlast vladajućih partija bile beskorisne.
Pokušaj van institucionalne smjene vlasti, pokušaj nekih štrajkova koji nemaju sebi svojstven cilj, koji se na kraju krajeva završavaju tako kako se završavaju, da se traži pomoć od vladajućih elita da na dostojanstven način izvuče opoziciju iz tog čorsokaka u koji zapada, upravo su rezultirali izborima u Kotoru, rezultatima izbora u Kotoru, a sigurno bi koliko su jutra rezultirali i rezultatima na jednom republičkom nivou. Dakle, opozicija nije shvatila da u periodu modernizma, u periodu modernističkih strujanja političkih ideja ne može se nekim metodama koje su davno prošlo vrijeme, metodama od prije 18 ili 19 godina, kada su nekakvi populistički pokreti mogli da mijenjaju vlast, danas to uraditi.
Izbori u Kotoru su, smatra univerzitetski profesor Svetozar Jovićević, još jednom potvrdili konzervativnost i pragmatizam crnogorskog birača, koji isključivo razmišlja o svom ličnom i ne tako dugoročnom interesu. DPS, kaže Jovićević, dobro prepoznaje taj rezon.
DPS je vrlo jednostavno, pred sam izborni čin, ponudio čak u vidu projekata, sve te stvari već razrađene i za obilaznicu, i stanove za prosvjetne radnike, i novu gradsku kuću, i čitav niz drugih stvari, i to ponudila na konkretan način i očigledno mogla je da ponudi da će to biti, ako ne odmah, ali ipak sprovedeno, jer oni to imaju takvu mogućnost jer su vlast. To je najbitnija stvar. Naravno, to je premijer vrlo vješto na već običajen način začinio jednom izjavom koja otprilike glasila: ako pobijedimo mi na lokalnim izborima, onda ćemo mi bezrezervno podržati novu vlast, našu vlast u Kotoru. Što čemu treba odmah dodati, a ako pobijedi ko drugi, Boga mi nećemo podržati.
Opozicija nije spremna za privlačenje novih i neopredijeljenih birača, jer nije u stanju da sabere svoje snage i nađe principijelnu liniju djelovanja, smatra Srđan Vukadinović.
Očito da je Demokratska partija socijalista uspjela da u Kotoru pridobije jedan dio neopredijeljenih glasača, jer to nisu oni glasači koji su glasali za Demokratsku partiju socijalista, tu su pozicije veoma jasne, oni su ušančeni u svoje rovove, nego očito da su to neki neopredijeljeni glasači, a opozicija po svoj prilici nema metode, nema sredstva, nema političku kulturu, nema političku ideologiju koju bi kao svoje programsko načelo pretpostavila tim glasačima i pokušala na jedini mogući način, a to je da jedinstveno djeluje u izbornom postupku i izbornom procesu i na taj način ograniči vlast Demokratske partije socijalista.
Sa tom ocjenom slaže se i profesor Svetozar Jovićević.
Opozicija s druge strane iscjepkana, sukobljena, mnogo stranaka, nekonzistentna, i tako dalje. ne pruža apsolutno nikakvu garanciju da se može napraviti makar i na opštinskom nivou, a kamoli na republičkom, jedna prava, ubedljiva alternativa vlasti koja će i znati i moći da sprovede i nešto bolje nego što to čini vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Republika, jedan od četiri crnogorska dnevnika, već nekoliko dana izlazi na smanjenom broju strana zbog zahtjeva zaposlenih da se izmire dugovanja na ime zarada, regresa i naknade za topli obrok. Štrajkači upozoravaju da će, ukoliko ne dođe do ispunjenja zahtjeva, u četvrtak stupiti u generalni štrajk. Dok štrajkači kažu da su njihovi zahtjevi isključivo socijalnog karaktera, u dijelu javnosti se špekuliše da za nagomilama dugova dugovanja prema zaposlenima razloge treba tražiti u širem kontekstu, odnosno promijenjenom odnosu vlasti prema ruskim investitorima, čiji je kapital u ovom listu i njihovom postepenom gubitku interesovanja za Crnu Goru. Esad Krcić.
Zaposleni u Republici zahtijevaju da se do četvrtka izmire sva dugovanja prema radnicima, uključujući plate zaposlenih za proteklih 7 mjeseci, kao i dugovanja od 1. januara 2004. godine za topli obrok, regres i prevoz, sva dugovanja prema državnim fondovima i povezivanje radnog staža svih zaposlenih za posljednje 2 godine. Zahtijeva se i isplata zaostalih plata u prethodnici Republike, bivšoj dnevnoj novini Publika, koja su svim zaposlenima umanjena od 50 do 70%. Član štrajkačkog odbora Predrag Zečević je za naš program rekao da za sad da nema napretka.
Ukoliko vlasnici ne izmire obaveze prema zaposlenim, da radnici Republike će stupiti u generalni štrajk u četvrtak 13. novembra 2008. godine.
Kakvi su uopšte po vašim procjenama izgledi da Republika opstane kao dnevni list? Ima li izgleda da se izađe u susret vašim zahtjevima?
U momentu je vrlo teško govoriti o tome. Za sada nemamo nekih pozitivnih naznaka, ali znači, radnici su do sada sve uradili da se novina ne ugasi, iako nisu primili platu 7 mjeseci.
Nekadašnji direktor Republike Predrag Drecun, koji je na tom radnom mjestu bio svega nekoliko mjeseci prije 3 godine, je, izražavajući žaljenje zbog loše situacije u kojoj se nalazi ovaj dnevni list, za naš program rekao da je, kada je odlazio, Republiku ostavio u zadovoljavajućem stanju.
Žao mi je što se to dešava, nisam znao da je list u takvom problemu, jer već 3 godine nisam tamo, ali onog trenutka kad sam ja napustio novinu zbog konceptualnih neslaganja sa vlasnicima i nemogućnosti da neke svoje vizije realizujem. Razišli smo se porazumno i ostavio sam preduzeće Milenium, koji je izdavač Republike, na takozvanoj pozitivnoj nuli, bez nekih većih dugova, osim tekućih. A imali smo i potraživanja u tom iznosu, tako da čini mi se da sam neku svoju misiju u tom preduzeću obavio uspješno, s obzirom na situaciju u kojoj sam zatekao kompaniju.
Tešku situaciju u kojoj su se našli zaposleni u dnevnom listu Republika, dio javnosti je protumačio kao rezultat pogoršanja odnosa crnogorskih vlasti i ruskih investitora, koje je eskaliralo sporom vlade i centralnoevropske kompanije Olega Deripaske, koja je vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma, i njihovim odštetnim zahtjevom od 300 miliona eura. Predrag Drecun smatra da ne postoji direktna veza.
Pa ne znam, ne bih to mogao direktno da dovedem u vezu, da sad baš tako to brzo i naglo se reaguje. Ja prosto mislim da je neko dao 3 godine šansu, 4 koliko li već, a da za 4 godine nije napravljen značajan pomak u tiražu, da je vjerojatno neko ko stoji iza tog lista odlučio da nema više opravdanja. Sigurno da sa ovakvim izdavačkim konceptom, sa ovakvom izdavačkom politikom, teško da Republika može u Maloj Crnoj Gori da stekne neki značajni tiraž.
Član štrajkačkog odbora Republike Predrag Zečević je odgovorio na pitanje da li ima istine u špekulacijama o gubitku interesovanja ruskih investitora.
Pa ne bih želio da komentarišem to, zbog toga što je to opet na većem nivou informacije nego što ja kao potpuno štrajkačkog odbora. Znači, ja bih samo zadržao, bih pričao o nekim socijalnoj tematici. Znači, bitno je da radnici nisu primili 7 mjeseci platu i da 2 godine nije povezan radni staž.
Direktora Republike Lazara Mišurovića i urednika Velizara Brajevića danas nismo bili u mogućnosti da kontaktiramo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A iz svijeta danas bilježimo: izabrani američki predsjednik Barack Obama danas će se u Bijeloj kući sastati sa aktuelnim predsjednikom Georgeom Bushom. U oči prvog postizbornog susreta dvojice lidera, Obamin savjetnik je izjavio kako će budući predsjednik iskoristiti svoje izvršne ovlaštenja kako bi promijenio neke od kontroverznih odluka koje je Bush donio ne konsultujući Kongres. Mirjana Rakela.
Prvi susret izabranog i aktualnog američkog predsjednika u ovalnom uredu značio je početak prijenosa vlasti sa jedne na drugu administraciju i nikad se do sada nije održao tjedan dana nakon izbora. No kako su Sjedinjene Države u krizi, vremena za čekanje nema. To je Bush naglasio u svom tjednom radijskom obraćanju javnosti prošle subote. When I called President-elect Obama to congratulate him on his historic victory. Kada sam nazvao izabranog predsjednika Obamu da mu čestita na povijesnoj pobjedi, stavio sam mu do znanja da može računati na moju punu suradnju u prijenosu vlasti. Naša zemlja suočava se sa ekonomskim izazovima koji ne mogu čekati da se novi predsjednik smjesti u Bijelu kuću. Ovo će biti i prva ratna tranzicija u posljednje 4 dekade. Mi smo u ratu sa nasilnim ekstremistima i ništa im ne bi više odgovaralo nego da u ovom prijelaznom razdoblju naštete američkom narodu. I Barack Obama je kazao kako je sa svojim timom spreman odmah početi pripreme za preuzimanje vlasti. Moramo priznati da imamo jednog predsjednika i to je predsjednik Bush, ali želim reći da u trenutku kada preuzmem dužnost 20. januara nemamo ni trena za gubljenje. Analitičari ističu da bez obzira na srdačne riječi dvojice predsjednika, teško da će razlike između njih kao i politika koje zastupaju biti umanjene ili čak nestati u prijelaznom razdoblju. Šef Obaminog tranzicijskog tima John Podesta kazao je da bi izabrani predsjednik mogao iskoristiti pravo da promijeni neke Bushove odluke. Naime, 43. američki predsjednik u svoja 2 mandata koristio je pravo da mijenja neke odluke Kongresa. Izazov je veliki i za Obamu. Iako će mu biti lakše vladati, jer demokrati u oba doma kongresa imaju većinu, ali i Bush je u prvom mandatu imao republikansku većinu, također u oba doma kongresa, a znao je raditi po vlastitom, a ne stranačkom mišljenju.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima u Crnoj Gori ne nailaze na adekvatan tretman društva da bi im se život učinio lakšim. Za ljude sa smetnjama u kretanju u Bijelom polju, kako bilježi kolega Sead Sadiković, po tom pitanju nije učinjeno skoro ništa.
Osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima u prizemlje opštine Bijelo polje mogu doći u invalidskim kolicima, ali samo u prizemlje. U najvećem gradu sjevera Crne Gore to je jedino mjesto koje ima prilagođenu rampu, odnosno kosinu za pristup ljudi sa otežanim kretanjem. Nema je ni na jednom drugom ulazu u gradu. Taj podatak ukazuje na totalnu nebrigu društva prema paraplegičarima i sličnim grupama, kaže Milka Stojanović, predsjednica njihovog udruženja, koje broji 100 članova.
Nijedan toalet u Bijelom polju nije prilagođen osobi sa invaliditetom. Imamo jedan hotel, a u njega ne može ući osoba sa invaliditetom. Ako pravimo seminare za osobe sa invaliditetom, nemamo pogodne sale za ući. Kako opština Bijelo polje to ne posjeduje, tako nijedna ustanova u Bijelom polju, ne po evropskim standardima, no čak ni po običnim, najobičnijim standardima, ne može doći do zakošenja trotoara. Recimo, u Bijelo polje se svake godine grade ulice. Ja kad sam intervenisala i išla u opštinu, i svakoj instituciji, svakoj ustanovi, dali smo zahtjev da prilagodi ulaz za osobe sa invaliditetom. To do danas nije urađeno. Ostalo je to samo mrtvo slovo na papiru. Nijedan odgovor nisam dobila. Nijedna ustanova nije prilagođena po tom zahtjevu. Nijedna institucija nije uradila ništa povodom tog pitanja.
Kod takvog stanja padaju u vodu priča o zapošljavanju lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. Te osobe čak i da dobiju posao u ovakvim uslovima ne mogu doći na svoje radno mjesto bez pomoći pratioca, objašnjava Rifat Šahman.
Pa to je, ja mislim, prazna priča, više prazna priča nego ja to pratim redovno, ali malo se to čini koliko se priča.
Pravilo je da arhitektonske barijere na svakom koraku ometaju život ovim ljudima. Šahman sa ulice obično moli ljude da izađu sa šaltera i završe mu ono što traži. Uglavnom uspijeva, ali to nije rješenje, kaže.
Jedino preko ljudi tražim kad mi nešto treba da dođe službenik, da uzme dokumente i da mi vrati. To je to. Čini mi se malo ko o tome razmišlja.
U lokalnom udruženju paraplegičara, ali i na republičkom nivou učinjeno je dosta u smislu zakonske regulative. Ono što piše u zakonu u sukobu je sa svakodnevnom praksom, kaže Milka Stojanović.
Puno toga smo mi uradili da bi se usvojio taj zakon. Udruženje paraplegičara i Savez slijepih je djelovao na republičke vlasti i napokon posle 4 godine usvojen je zakon. Lokalne vlasti obraćaju pažnju na organizacije sa invaliditetom, ali to je sve nedovoljno. Nedovoljno je zato što osobe se ne mogu kretati po Bijelom polju. Nedovoljno je zato što nijedna ustanova nije prilagođena. PIO nije prilagođen, opština nije prilagođena, hotel nije prilagođen, zavod za zdravstvo nije prilagođen, nemamo rehabilitaciju, nemamo ama baš ništa. Nemamo salu za rehabilitaciju, a kamoli šta drugo. Znači uvijek sa osobom, korisnikom invalidnih kolica potrebno je da ide lice koje će intervenisati na određene prepreke.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Sa sjevera se selimo na jug i pri kraju priče u kojoj bilježimo da kolekcionarstvo od sakupljanja razlikuje najčešće porodična tradicija i trgovačka vještina, ali i veliki novac. Zato kolekcionari koje je naša Jasna Vukićević posjetila u Boki Kotorskoj kažu da ne treba čekati vijek da bi se prodala sadašnjost.
Sakupljanje je čini se u našoj prirodi jer je posjedovanje čovjekova obsesija. U strast, eto formule za objašnjenje što to nagoni ljude da sakupljaju gotovo sve, od antikviteta do umjetničkih dijela.
Imate Stanovaču iz Abidžana, Ivory Coast, iz Indije, Južne Afrike. I ovdje su i dvije lijepe vaze iz Kilunga sa Tajvana. One su iz dinastije Qinlunga od 726. do 790. godine.
To je upravo ovaj dio narodne nošnje crnogorske. To je ćemer, kovano, znači kotorski rad, srebro sa pozlatom, oko 150 godina staro.
Kolekcionarske riznice posebno su bogate u kapetanskim palatama Boke Kotorske.
Sve što je Boka lijepo kazala o sebi, kazala je zahvaljujući pomostu. Onda je svima jasno zašto je Boka, zašto se moglo sakupiti, jer oko 1800. godine u Boki je bilo 600 jedrenjaka, od toga je bilo 300 prekokeanskih. Sad možete vidjeti kolika je bila komunikacija Boke sa svijetom.
Mnogo toga je ipak izgubljeno, kako u ratovima proteklog vijeka, tako i stihijom prodaje nekretnina koja je proteklih godina zahvatila ove krajeve.
S obzirom da smo mi teritorija gdje su bilo jako puno ratova i jako puno uništavanja i veliki broj toga je uništeno i praktično 90% to je Europa. Prosto imali su kulturu čuvanja sopstvene kulture.
Kolekcionarstvo je na ovim prostorima često uslovljeno porodičnom tradicijom u kojoj je gotovo obavezan leitmotiv jatagan ili sablja.
Ja imam japanskih vazi koje je donosio djeda pradjeda jer oni su svi bili pustolovi, uvijek su putovali. Ovdje se nalazi i engleski Cardiff i engleski Royal Crown Derby i tu ima jedna sablja iz 1796. godine. Tu se sablju našao gore u Šufitušnju.
Djed mi je bio bogatiji, jedan bogatiji Crmičana i onda on je ostavio dosta toga kroz kuću. Ja kao djete sam sačuvao jedan je tagan i još neke stvarčice i manj danas jednu finu kolekciju.
Imaju li svi ti eksponati svoju cijenu? Imaju li nešto što nikad ne biste prodali?
A ne, normalno ima to što ne bi prodala. To ono što je lično vezano u prodičnju, recimo djedovi tagane, ima tri kada bi ga prodali ili para ili... Jer je to djedovi tagane, ne može, nijedan ne može biti djedovi tagane bez taja tagane. I onda ne može se prodati to.
Ipak, kolekcionarske vrijednosti uglavnom imaju cijenu, nezamislivo visoku za one koji ne razumiju sakupljačku strast.
Pošto je kolekcionarstvo vezano sa strašću. Tako da vrednost je jedna iracionalna stvar u ovom poslu.
Na aukciji u Češkoj jedna rumunska marka, prva prodata ravno 300.000 evra.
Kod nas još nema tržišta za ovakve cifre, ali se odvija kolekcionarska trgovina kroz prve aukcije.
Da li neko nudi više? Prodato.
I ljetnje sajmove antikviteta.
Poprava,
kolekcionari kažu ne treba čekati vijek da bi se naplatila sadašnjost.
I mi filatelisti se nijesmo poslušali. Sa Merlin Molo, Francuska je prodala 10 miliona po 1 euro njezinog lika. Sad smo imali Madonu ovdje u Budvi, mogli smo prodati ma sigurno 50.000 u jedno večer.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju ponavljamo, Demokratska partija socijalista ubjedljivo pobjedila u Kotoru, ali će morati da traži koalicionog partnera na lokalnom nivou. Vlada će aplicirati za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji najvjerovatnije 11. decembra, kažu izvori Republike. Evropska unija danas u Briselu o Euleksu i jačanju sopstvene uloge u Bosni i Hercegovini. Najmanje 28 mrtvih u napadima u Bagdadu. Obama razmatra poništavanje nekih Bushovih odluka. Mladen Marilović i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.